O seară bună tuturor, vă spune de la Praga Oana Serafim. 16 posturi locale de televiziune și 5 de radio vor difuza dezbateri și informații de tip electoral în această campanie electorală în cadrul proiectului Impact Social și Impact Electoral. Liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, din cadrul blocului Moldova Democrată, își exprimă îngrijorarea în legătură cu posibilitatea fraudării alegerilor viitoare.
Nu neapărat o fraudare directă, dar o fraudare indirectă, prin presiuni, prin intermediul presei controlate de către putere, prin utilizarea resurselor administrative.
Noul președinte al Ucrainei, Victor Iușcenco, a numit-o pe Iulia Timoșenko drept premier interimar. Noul premier de la București, Călin Popescu-Tăriceanu, în vizită la Bruxelles, vorbește despre combaterea eficientă a corupției. La ONU are loc prima sesiune de comemorare a victimelor Holocaustului la 60 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare de la Auschwitz. Ce știu liceenii din Chișinău despre Holocaust și carte la pachet, o rubrică semnată de scriitorul Emilian Galaicu-Păun. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 24 ianuarie. Mai întâi însă, Ileana Giurchescu vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Bună seara! Joi 27 ianuarie se împlinește 60 de ani de la eliberarea lagărului de exterminare nazist Auschwitz. Astăzi, cu această ocazie, pentru prima dată în istoria sa, Națiunile Unite au organizat o sesiune specială a Adunării Generale ONU, sesiune dedicată acestui eveniment. Secretarul General ONU, Kofi Annan, a cerut, între altele, întregii comunități internaționale să nu mai permită renașterea antisemitismului sau altor ideologii discriminatorii. Mai multe în cursul emisiunii. Președintele României, Traian Băsescu, a participat în această dimineață la ceremoniile desfășurate la Iași cu ocazia aniversării a 146 de ani de la Unirea Principatelor. Președintele Traian Băsescu a ținut un discurs în Piața Unirii din Iași în care a declarat despre situația din România.
Dacă din 1859 încoace tot avem probleme cu o caua mică și cu legea, apoi în următorii 2 ani trebuie să le rezolvăm și vă garantez că toate instituțiile statului, cu voie sau de nevoie, vor face ca legea să prevaleze în statul român.
Tot la Iași, despre relația cu Republica Moldova, președintele României Traian Băsescu a declarat:
România și Moldova sunt două state independente, suverane, dar care au același popor. Niciun istoric nu va reuși să-l împartă pe Eminescu în două. Vă asigur că în calitate de președinte al României voi face totul ca cealaltă parte a poporului român să vină și ea în Uniunea Europeană, acolo unde vom putea fi împreună.
Președintele României Traian Băsescu, astăzi la Iași. Tot astăzi, la Bruxelles, însă, s-a aflat noul premier al României, Călin Popescu-Tăriceanu. Discuțiile s-au concentrat asupra combaterii corupției și a problemei unei combateri eficiente a acestei corupții. Cu această ocazie, președintele Comisiei Europene, Barroso, a declarat că instituția europeană va continua să asiste România în procesul de aderare la Uniunea Europeană și nu va propune amânarea cu un an a momentului integrării, decât în condițiile în care va fi obligată să constate că progresele înregistrate nu sunt suficiente. Mai multe informații în cursul emisiunii de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Iulia Timoșenko, după cum ați aflat, una din cele mai apropiate aliate a noului președinte ucrainean, Victor Iușenko, a fost numită în funcția de premier interimar. Interesant este faptul că anunțul numirii a fost făcut în timp ce noul președinte, Iușenko, se ducea la Moscova. La Moscova, după întrevederea cu președintele rus, Vladimir Putin, președintele Putin a declarat că întrevederea cu Iușenko a decurs foarte bine și că faptul de a fi ales Rusia drept ținta primei sale vizite oficiale a fost un semn bun. Admiterea Ucrainei în Uniunea Europeană este în acest moment o perspectivă foarte îndepărtată, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Luna viitoare, miniștrii de externe din Uniunea Europeană se vor reuni la Bruxelles pentru a dezbate însă un plan de acțiune în 10 puncte pentru Ucraina.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Vă informam în emisiunea noastră de ieri că mai multe posturi de radio și de televiziune locale care colaborează cu organizații non-guvernamentale din cadrul Media Impact vor iniția un program prin care se vor difuza dezbateri cu analiști locali și lideri de partide despre alegeri, despre criteriile potrivit cărora alegerile pot fi considerate libere și corecte și pe teme de educație civică. Valeriu Cațăr a fost de față la conferința de presă a Media Impact și are mai multe informații.
Dezbaterile ce urmează a fi organizate la 16 posturi TV și 5 de radio, toate din provincie, se înscriu într-un proiect cu genericul Impact Electoral pentru o mai bună guvernare, realizat de Agenția Media Impact cu susținerea financiară a Ambasadei Statelor Unite, a misiunii OSCE și a altor organizații finanțatoare internaționale. Area geografică de acoperire a acestor posturi luate împreună constituie aproximativ 80% din teritoriul Republicii Moldova. Autorii proiectului nu ne-au putut oferi însă date nici măcar estimative cu privire la audiența acestor posturi. Cu toate acestea, întreg ciclul de emisiuni a fost încadrat în strategia Coaliției 2005 pentru alegeri libere și corecte, care speră să realizeze cu ajutorul lor unul dintre principalele sale obiective, votul conștient al cetățenilor, determinat de informarea corectă și echidistantă a acestora. Locul și rolul rezervat dezbaterilor în concepția și regulamentul de reflectare a campaniei electorale nu corespunde însă importanței care ar trebui să li se acorde, a declarat astăzi secretarul Coaliției 2005, Mihai Godea.
Am propus chiar să limităm ștacheta de jos, deci nu mai puțin de o dezbatere pe săptămână și nu cel mult o dezbatere așa cum se prezintă lucrurile în respectivele decizii. De asemenea, am pledat pentru o reflectare mai largă a campaniei electorale în buletinele de știri, lucru care nu a fost acceptat nici de Consiliul Coordonator Audiovizualului și nici de Comisia Electorală Centrală.
Proiectul realizat de Agenția Media Impact este cu atât mai important cu cât vine să suplinească un gol apărut după ce mai multe posturi de televiziune și de radio au refuzat să se implice în campania electorală, invocând motive inconsistente în opinia mai multor experți. Din nou, Mihai Godea.
Acest proiect vine să umple vacuumul informațional, mai ales din mediul rural, în care presa ajunge așa cum ajunge. Este rău că acest lucru nu s-a făcut mai devreme, în așa fel ca în permanență cetățeanul să poată fi informat din mai multe surse.
În același context, Viorel Mărgineanu, directorul general al Agenției Media Impact, a remarcat deschiderea de care au dat dovadă posturile de radio și TV din provincie, care au acceptat parteneriatul pentru a promova ideea unor dezbateri publice. Proiectul Impact Electoral pentru o mai bună guvernare urmează să se desfășoare, potrivit lui Viorel Mărgineanu, în câteva etape. Astfel, fiecare dintre cele 21 de posturi partenere urmează să difuzeze până la 6 martie, ziua alegerilor, câte 4 emisiuni cu genericul Impact Social, în care reprezentanți ai societății civile, experți și funcționari publici sunt invitați să abordeze probleme ce țin de organizarea campaniei electorale, participarea la vot, pregătirea și desfășurarea alegerilor. Agenția Media Impact oferă partenerilor săi câte un reportaj axat pe un subiect electoral sau de actualitate imediată, în jurul căruia s-ar putea axa discuțiile și, în caz de necesitate, asistența tehnică și logistică. În cea de două etapă, care va demara pe 6 februarie, urmează a fi lansate dezbatere electorale propriu-zise, cu participarea concurenților electorali care își vor putea prezenta programele și expune ideile.
Vom propune partidilor politice o ofertă mediatică cu specificarea zilelor, orii de înregistrare a emisiunilor și sperăm foarte mult și la un feedback operativ din partea partidilor politice.
Într-o a treia etapă, care va începe după alegeri și se va desfășura pe parcursul a 6 luni, posturile participante la acest proiect urmează să organizeze cu periodicitate lunară un alt ciclu de dezbateri, pentru a analiza rezultatele scrutinului și modul în care programele electorale ale învingătorilor sunt realizate în viață. Vom menționa în final că, înainte de a lansa acest ciclu de emisiuni, Agenția Media Impact a organizat un șir de traininguri în care 50 dintre jurnaliștii și managerii posturilor respective au fost instruiți cu privire la tehnicile de dezbateri, metodele de abordare a politicienilor și de promovare a emisiunilor de educație civică. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
România învecinată a trecut și ea la sfârșitul anului trecut printr-o campanie electorală considerată de majoritatea analiștilor politici intern și extern drept deosebit de dură și în această confruntare, ca de altfel în toate confruntările electorale, presa a avut un rol însemnat și puterea a încercat prin diferite motive să o atragă de partea sa. Un punct de vedere semnat de la București de profesorul Nicolae Manolescu.
Rolul presei în viața politică dintr-o țară democratică nu mai are nevoie de nicio discuție, mai ales în anii electorali. Acest rol se dovedește esențial ca și, din acest motiv, încercările puterii de a manipula televiziunea, radioul sau presa scrisă. Toată lumea e de acord că presa din România de după 1989 este cu adevărat a patra putere în stat, una din cele mai evidente cuceriri ale noii democrații românești. Numărul canalelor de televiziune este mai mare în România decât în orice țară fostă comunistă și nu neapărat proporțional cu populația. Sunt, dacă am numărat bine, 11 canale de televiziune, din care doar vreo 4 cu profil limitat, să zicem sportiv sau cu filme, celelalte cu profil politic, social, deci cu canale generale de informații. Radioul politic este și el la modă, unul din canale este aproape numai politic, din canalele publice, la care se adaugă câteva zeci de FM-uri locale. Cotidianele, centrale sau locale, trec de 100. Culturalele, cam tot așa. Nu e puțin. Libertatea acestei prese părea de asemenea un bun câștigat. Trebuie să precizez că niciun cotidian nu mai aparține unei instituții a statului în acest moment. Toate sunt private. La fel, majoritatea canalelor de televiziune, de fapt toate cu excepția celor publice și a periodicelor culturale. În cursul lui 2004 s-au întâmplat însă câteva lucruri care au semănat cu mici semnale de alarmă. Diversitatea și libertatea presei din România postcomunistă nu mai par atât de sigure cum am crezut până acum. De exemplu, un număr de jurnaliști de la televiziunea națională, canalul public, au produs dovezi de existența cenzurii interne și de manipularea știrilor. Comisia de etică a televiziunii le-a dat dreptate. Directorul general n-a susținut însă punctul de vedere al comisiei, dar nici n-a luat măsuri contra protestatarilor. E drept, între timp, PSD nu mai era la putere. A urmat protestul oamenilor din radioul public. Am zis a urmat gândindu-mă la o scrisoare publicată în presă săptămâna trecută. Dar a mai fost o scrisoare în octombrie în România Literară. Ambele arată erori de management ale directorului general, existența cenzurii și a corupției. De unele din aceste manipulări aveam mai demult cunoștință. Toți am observat o aliniere bizară a principalelor canale de știri în luna de campanie electorală. Și astrele din sistemul nostru solar se aliniază periodic, așa că de ce ne-am mira? Alinierea a însemnat înclinarea balanței în favoarea Partidului Social Democrat a guvernanților de ieri. Procentaj de apariții, ordine, omisiuni, sugestii nepotrivite au fost aproape pe toate canalele și la cel public și la cele private, cu excepția notabilă a Realității TV, fenomen curent. Pur și simplu, au dispărut de pe toate aceste canale anumite știri, iar emisiunile electorale de prezentare a candidaților au fost de regulă lamentabile și chiar tendențioase. A existat și o parte bună, nu mulți le-au urmărit. Un straniu fapt s-a constatat în presa scrisă. Pe nepusă masă, două cotidiane dintre cele mai citite au început în 2004 să aibă probleme cu patronilor. E vorba de România Liberă și de Evenimentul Zilei. Ai căror patron sunt două trusturi străine de presă. Sigur, patronii își fac de cap peste tot. Dacă dau banii, se mai și amestecă în probleme redacționale. Ciudățenia este că acest amestec, destul de agresiv, a coincis cu rezultatul alegerilor de la locale din primăvara anului trecut. Atunci, când Partidul Social Democrat la putere a primit cel din tâi avertisment, când a pierdut primăriile din aproape toate marile orașe. Și ca la un semn, patronii celor două cotidiane au vrut să le schimbe formatul editorial. Mai puțină politică și mai mult divertisment, modă, informații curente. Cât despre politică, hai să fie mai obiectivă, au spus ei. Cele două ziare fiind de opoziție, se deduce ușor cam ce însemna obiectivitatea. Conducerile ziarelor au fost schimbate. Directorul de la Evenimentul Zilei a demisionat, ca și urmașul lui în post, destituit ceva mai târziu. România Liberă a avut noroc, a găsit un om de afaceri care a cumpărat destule acțiuni ca să scoată ziarul din mâna foștilor patroni. Judecați acum și dumneavoastră, stimați ascultători, de ce nu i-a apucat dorința de schimbare pe patronii celor două ziare în 2001, 2002, 2003 și de ce tocmai politicul era vizat? Există multe feluri de cenzură sau de manipulare în presă, unele mai grosolane, altele mai delicate. În an electoral e foarte grav dacă presa e împiedicată să fie onestă. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Relația dintre politicieni și societatea civilă în campanie electorală a fost unul dintre subiectele abordate de Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Munteanu.
Eu cred că și cetățeanul are o parte de responsabilitate din ceea ce îi se întâmplă. Nici politicienii nu pot fi suficient de responsabili dacă cetățeanul nu le reproșează erorile pe care le-au comis. Nu există un sistem retroactiv de responsabilitate. În cele de urmă, partidele nu sunt un rău al societății, ele sunt un instrument de mobilizare și de formatare a diferențelor noastre. O societate ca Republica Moldova, o societate în tranziție, este extrem de fragmentată, fracturată, potrivit unor ciorchine de diferențe regionale, etnice, religioase, sociale. Iar partidele trebuie să construiască oferte social valabile pentru fiecare din aceste segmente. Partidele politice din Republica Moldova sunt erodate de lipsa banilor și de instabilitatea sistemului legislativ. Lipsa banilor determină aceste partide politice să se pună în rând pentru diverse servicii care sunt distribuite prin intermediul structurilor de stat, asta însemnând manipulare, servicii acordate partidului de guvernament.
Iar bani lipsesc din cauza că sunt săraci cotizanții.
Partidele moderne combină donațiile publice, donațiile private și ajutorul din partea statului. În momentul în care codul electoral vorbește despre partide politice doar în calitate de recipienți a unor credite rambursabile, fără a se indica mecanismele de control aflate la dispoziția Comisiei Electorale Centrale, există un spațiu extrem de larg pentru suspiciuni, manipulare și pentru utilizarea unor resurse din economia tenebră.
Și atunci degeaba s-a mai pus plafonul de 2,5 milioane lei.
Comisia Electorală Centrală are latitudinea de a sesiza atunci când are la dispoziția sa fapte care ar dovedi utilizarea unor bani care depășesc acest plafon. Dar dacă luăm în considerație uriașele resurse administrative alocate în această campanie, sau dacă nu alocate, atunci asumate, și faptul că această Comisie Electorală Centrală poate numai sesiza alte organe competente și nu poate lua măsuri pentru suspendarea unor concurență electorală. Ne dăm seama că această competiție este inegală. Nu este reglementată judicios prin instrumente care să sancționeze imediat utilizarea unor resurse frauduloase acumulate.
Adică comisia are la dispoziție, de fapt, doar regrete tardive.
Cam așa ceva. Nimeni, după alegerea Parlamentului, nu va mai fi interesat, probabil, să găsească viciile acestui proces.
Analistul politic Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, IDIS, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru, șeful biroului Europei Libere de la Chișinău. Întors recent de la Washington, Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal, care face parte din blocul Moldova Democrată, a acordat un interviu postului nostru de radio, interviu în care și-a exprimat îngrijorările în legătură cu modul în care ar putea fi fraudate alegerile din 6 martie și a dat mai multe informații despre întrevederile avute în capitala americană. Oleg Serebrean.
Am avut întâlniri cu directorii celor două institute sau fundații politice care operează în Republica Moldova, Institutul Național Democrat și Institutul Republican Internațional, câteva întâlniri la Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, precum și întâlniri în Senatul Statelor Unite, în mod particular la oficiul senatorului McCain, cunoscut pentru interesul său pe care îl are vis-a-vis de Georgia, Ucraina și Republica Moldova. M-am convins că există politicieni americani care urmăresc cu atenție ceea ce se întâmplă în țara noastră și care ar dori să ofere o mână de ajutor democrației în Republica Moldova. De altfel, senatorul McCain va iniția o rezoluție referitoare la Republica Moldova care va cuprinde două puncte. Unul vis-a-vis de problema din Transnistria, necesitatea retragerii trupelor ruse din Transnistria și soluționării grabnice acestui conflict. O rezoluție care se adresează nu doar autorităților de la Chișinău, ci și celor de la Kiev și de la Moscova. Și un al doilea punct referitor la alegeri libere și corecte în Republica Moldova, un angajament pe care trebuie să și-l asume actuala conducere de la Chișinău.
Cineva ar putea spune că iată proba, dovada că americanii se implică în campania electorală din Republica Moldova.
Nu cred că este așa. Oficialii americani și reprezentanții partidelor politice din Statele Unite ale Americii au un dialog cu diferite formațiuni politice din Republica Moldova, au un dialog și cu oficialitățile și un dialog cu opoziția. Nu a fost făcută niciun fel de declarație tranșantă că oficialitățile americane a sprijinit una sau alta dintre forțele implicate în această campanie electorală, deci nu poate exista nici de cum proba că o vizită sau o serie de întâlniri pot fi acea probă a implicării americanilor în campania electorală sau cu atât mai mult a partizanatului lor.
De altă parte, presa de la Chișinău și Nu doar, pretinde că există o implicare masivă din partea Rusiei în campania electorală din Republica Moldova. Există această asistență, între ghilimele?
Cred că această asistență, cum îi ziceți dumneavoastră, din Federația Rusă există într-adevăr. Mi-ar veni greu să spun în ce măsură Federația Rusă se va implica până la urmă în această campanie electorală, dar spre deosebire de americani și mai ales de europeni, rușii au fost întotdeauna destul de implicați în campaniile electorale de la noi. Mai mult decât atât, au fost factorul extern care deseori a determinat rezultatul bătăliilor electorale din Republica Moldova. Acum însă, problema pe care o au ei în Republica Moldova e că noi nu avem un Iușcenco și nu avem un Ianucovici. În Republica Moldova lucrurile sunt mult mai complexe decât în cazul Ucrainei. Persoane pe care ar putea, să zicem, conta Federația Rusă, există deopotrivă atât în sânul opoziției cât și în sânul puterii. Mai mult decât atât, poate chiar partidul care se află la guvernământ rămâne cea mai agreată piesă politică la Moscova. Problema este doar problema liderului. Din câte îmi dau seama și din discuții pe care le-am avut cu experți din Federația Rusă, nu acei experți despre care se vorbește aici la Chișinău, ci chiar experți în materie de politică de la Moscova, figura lui Voronin nu este agreată și lui Voronin personal nu-i sunt iertate anumite lucruri, nu însă partidul lui nu ar fi agreat sau nu oamenii din acest partid sau poziția acestui partid în forul lăuntric al lui.
Și mai ales în comparație cu alte partide.
Și mai ales în comparație cu alte partide, aveți perfectă dreptate. Dar există figuri și în afara partidului de guvernământ pe care dânsii pot conta sau cu care ar putea iniția un dialog. Temerea mea este că Federația Rusă nu se va implica poate atât de activ în campania electorală în sine, și mai ales va încerca să deseneze structura peisajului politic post-electoral din Republica Moldova, încercând să însăileze o majoritate parlamentară din oameni ai actualei puteri, dar și din anumite figuri care se regăsesc actualmente în opoziție. Manevrabilă, evident.
Când exponenții opoziției merg în exterior sau adresează în exterior mesaje, ce vor de fapt de la Occident? Doar să fie cu ochii pe alegeri sau mai mult decât atât?
Mai mult decât atât nu poate fi. Vă dați foarte bine seama că sprijin financiar direct nu poate fi, mai ales în cazul concret al Republicii Moldova, unde și occidentalii înțeleg foarte bine că rușii nu se vor implica de aceeași manieră cum au făcut-o în cazul Ucrainei. Evident că noi suntem interesați de anumite programe sau sporire atenției față de unele programe pe care le gestionează fundații politice, cum ar fi Institutul Republican sau Institutul Național Democrat. Trebuie să recunosc că în mod particular am insistat asupra necesității sporirii asistenței în domeniul tineretului, care mi se pare un segment promițător, în special și cu bătaie mai lungă. Este foarte important, de asemenea, un sprijin moral, dacă vreți, inclusiv această asistență în timpul campaniei electorale, observarea alegerilor, care e o garanție că alegerile vor fi corecte. Un lucru foarte important, până la urmă, pentru noi toți. Semnalul pe care îl dăm noi este că noi nu vom protesta și nu vom contesta alegerile dacă acestea se vor desfășura într-adevăr corect. Și sperăm foarte mult că și autoritățile de la Chișinău vor avea suficientă înțelepciune ca să organizeze aceste alegeri de o manieră corectă și liberă. Deocamdată sunt semnale că ar putea să nu se întâmple în tocmai așa, nu neapărat o fraudare directă, dar o fraudare indirectă, prin presiuni, prin intermediul presei controlate de către putere, prin utilizarea resurselor administrative. Dincolo de asta, noi toți avem datoria să atragem puțin atenția în general Occidentului, dar americanilor în particular, asupra cazului Republicii Moldova, care este o țară un pic uitată, dacă nu chiar destul de uitată.
Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal, membru al blocului electoral Moldova Democrată, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. În cursul acestei seri, unul dintre liderii acestui bloc, fostul premier Dumitru Braghiș, se află la Praga, unde participă la o discuție publică organizată de Asociația pentru Afaceri Internaționale despre Moldova înainte de alegerile parlamentare din 6 martie. Invitat de organizatori alături de Dumitru Braghiș este analistul politic al Europei Libere, Michael Shafir. În emisiunea noastră de mâine vă vom prezenta o relatare despre subiectele discutate. Astăzi a început la Strasbourg, în Franța, o nouă sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei și noul președinte, olandezul René van den Linden, a declarat în deschiderea lucrărilor. Pentru a face Consiliul Europei mai bine cunoscut și mai eficient, noi ar trebui să ne concentrăm mai mult pe chestiunile de esență și să le abordăm mai bine. Democrație, drepturile omului, domnia legii au fost și vor rămâne esența existenței Consiliului Europei. Acest lucru ne face unici. La această sesiune vor participa și noul președinte al Ucrainei, Victor Iușcenco, și președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, care miercuri va prezenta concepția autorităților de la Tbilisi despre rezolvarea crizelor din regiunile separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia. Lina Greu l-a întrebat pe șeful delegației Republicii Moldova, Dumitru Prijmereanu, președintele Comisiei de Relații Externe din Parlament și membru al Partidului Comuniștilor, ce își propune delegația de la Chișinău la această sesiune.
De data aceasta nu este preconizat sau nu se prevede să fie cumva vizat Moldova nici în mod direct și nici indirect. Este preconizat o întrevedere cu raportorii Consiliului Europei care trebuie la 30 ianuarie să sosească în Chișinău, deci doamna Durioș, Andrei Coachestat și David Cupchea. Astăzi nu este pe loc până când nu s-a reîntors secretarul general de la Kiev. Posibil să fie o întrevedere și cu Terry Davis, dar e mai puțin posibil pentru că dumnealui nu de mult, adică luni s-a întors de la Chișinău, acolo au fost întrevederile respective și vom vedea cum s-a primit în această direcție. Și cu raportorii și cu secretarul general, dacă va fi întrevedere, desigur că obiectul este alegerile libere și transparente care trebuie să treacă în Republica Moldova. Este preconizat pentru a fi discutată problema de ceea ce privește summitul al treilea a Consiliului Europei, care este preconizat pentru luna mai curent la Varșovia. Desigur că este o măsură importantă politică pentru Consiliul Europei, unde trebuie să participe șefii statelor și primii miniștri a țărilor membre. Și va fi discutate relațiile între Europa și Statele Unite. În structurile politice a Consiliului Europei, am vedere grupurile politici. Se vorbește aici mult despre această problemă. Relațiile sunt conlucrative și susocot normale, dar își spun părerea diferite țări, cum că în Statele Unite până în prezent nu s-a anulat pedepsa capitală, ceea ce este insistat din partea Statelor Unite pentru Europa și nu este pentru însuși Statele Unite.
Dumitru Prijmireanu, președintele Comisiei de Relații Externe a Parlamentului Moldovean, șeful delegației Chișinăului la sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei. Noul președinte al Ucrainei, Victor Iușcenco, a făcut prima sa vizită oficială în calitate de șef de stat în Rusia, unde a avut o întrevedere cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Iată ce declara după întrevedere noul președinte de la Kiev. Aș vrea să subliniez că aceasta este prima mea călătorie în afara Ucrainei. Vizita este un semn al respectului pe care îl port relațiilor noastre. Aș vrea să spun că noi am văzut întotdeauna și vom vedea întotdeauna Rusia ca pe partenerul nostru strategic. La rândul său, liderul de la Kiev preciza... Suntem bucuroși că perioada dificilă a procesului politic a luat sfârșit în Ucraina. Suntem bucuroși că situația se stabilizează și că există acum și un guvern. Sperăm că relațiile Rusiei cu Ucraina să se dezvolte în mod progresiv, așa cum s-a întâmplat și până acum, a spus președintele Vladimir Putin. Reamintim că în campania electorală președintele Rusiei a făcut două vizite la Kiev, susținându-l pe față pe fostul premier și contracandidat al lui Iușcenco, Victor Ianucovici, și că aceste vizite, cât și felicitările pe care Kremlinul le-a trimis după primul tur de scrutin fostului premier, au plasat relațiile dintre cele două țări într-o stare de răceală precaută, așa cum a fost definită de unii analiști politici occidentali. Înainte de a pleca la Moscova, noul președinte ucrainean a numit-o pe Iulia Timoshenko pentru funcția de premier interimar. Iulia Timoshenko urmează să primească votul de investitură din partea Parlamentului de la Kiev. Vitalie Kondratski îi schițează un portret în minutele următoare.
Timoshenko se autocaracterizează ca fiind o naționalistă ucraineană și o doamnă populară care are misiunea să lupte contra moștenirii fostei guvernări și a corupției în structurile economice. Totuși, Iulia Timoshenko nu a fost întotdeauna așa. Acum 10 ani nu vorbea deloc limba ucraineană și avea interese politice foarte pragmatice. Cu o experiență economică serioasă în Dnepropetrovsk, Timoshenko și-a folosit relația cu fostul premier Pavlo Lazarenko pentru a construi un imperiu al comerțului cu gaze naturale, devenind cea mai bogată femeie din Ucraina. Însă ambițiile sale s-au intersectat cu interesele președintelui Kuchma, analistul regional al Europei Libere, Ian Maximiuk.
În anii 90, Timoshenko era percepută ca una dintre oligarhii cei mai influenți din Ucraina. Se spune că în 1996, când Timoshenko prezida sistemele energetice unite ale Ucrainei, firma ei controla o pătrime din economia țării. Apoi, interesele sale s-au ciocnit de ale altor oligarhi, susținuți de Kuchma, și cariera sa de afaceri s-a încheiat. Timoshenko s-a dovedit mai îndemânatică decât Lazarenko, care a trebuit să emigreze, iar